Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Иракта, Сириядагыдай жарандык согуштун босогосунда турабы.
Маарака мукаддаса ва дифаан анил мукаддаса.
Бул согуш ыйык согуш. Ал бүтүндүктү коргоо үчүн башталды. Бул узак согуш болот жана улана берет.
It's a very complex picture you see then.
Рас эле, кырдаал өтө татаал.
Бул жөнүндө үмүт берүүсүндө кеңири сөз кылабыз. Бирөөнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кушуба кечиңиздер менен. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат. Украинада көчө демонстрациялардын басууга арналган мыйзам долбоорунун кабыл алынышын Евробиримдик катуу сынга алды. Жогорку Рада кабыл алган документтердин ичинде эл өкүлдөрүнүн депутаттык кол тебестикти алууну жеңилдеткен, ушак тарапты деп күнөлөнгөндөрдү кылмыш жазасына тартууну караган өзгөртүүлөр бар эле. Бейшембидеги чечимде Евробиримдик демократияга келтирилген коркунуч катары заматта сынга алды. Еврошаркеттин Украинадагы элчиси Ян Томбинский депутаттарга адаттагы процедуранын негизинде жашыруун добуш бердиртпей кол көтөрүүгө мажбурлашканын билдирди. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд жаңы мыйзамдар эркиндикти кескин кыскарта тургандыгын айтты. Европарламенттин президентинин расмий өкүлү Марчин Граевский бүгүн Брюсселде сүйлөп,
The president is deeply worried by the Ukrainian parliament.
Европарламенттин президенти Мартин Шульц азыр Украинада парламент адамга негизги эркиндикти чектей турган документте кабылганына тынчсызданып турат. Алар элге эркин жыйналып, нааразылыгын билдирүүгө, бейөкмөт уюмдарына иштөөгө чектөө коёт. Эгерде алар мыйзам катары күчүнө кирсе, өлкөнү кайра авторитардык режимге алып барат. Шашылыш, парламенттик тартипти бузуп кабылган документти мыйзам деп атаганга болбойт деп ишенет президент, деди Граевский. Жаңы тартипке ылайык, аянттарда чатыр салып, трибуна орноткон же коомдук жерлерде үн күчөткүч колдонгондорго $640 чейин айып пул тагылат же 15 күнгө камалат. Кыргыз-тажик чек арасынын жабылышы сүрүктүү шахтасындагы өндүрүшкө терс таасирин тийгизди. Азыр шахтадагы ишканалардын көпчүлүгү ишин токтоткон, деди Азаттыкка ысмын атабын өтүнгөн ишкерлердин бири.
Азыр ошо көмүр токтоду, бияктан уже сата албайсың, клиент жок көмүргө. Азыр шахталардын дүп бардыгы ишин токтотуп иштебей атышат. Азыр анча мынча барып бир күндөр иштеп турат, а так мындай көмүр чыккан эмеси жок да.
Ал эми Лейлектин Исфана шаарындагы айрым тургундары да Азаттыкка сүйлөп, базарда, дүкөндөрдө худ жантан алынып келинчү товарлар түгөнүп, тамак аш кымбаттаганын айтышты. Исфанадагы борбордук базардын башчысы Кадыр Орозбаев болсо, базарда тамак аш тартыштыгы жок экенин, товарлар Бишкектен ташылып аткандыгын айтты.
Кичине кымбаттайт, тажиктерге чыгарып турган нерселер да. Эми помидор, мына свежий помидорлор эми рецептиптин баары мына бир таскиде ушулар гана кичине гана кымбаттады. А так эч кандай паника дагы жок, разница дагы жок,
деди Исфана базарынын башчысы Орозбаев. Кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттердин баары 11 январда эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда тутанган аш атышуудан кийин жабылган, алар качан ачылары белгисиз. Тайландта демонстрацияга чыккан элге ыргытылган жардыргыч заттан 30 ашуун киши жаракат алды. Окуя бүгүн өкмөттүн негизги сынчысы Сутеп Тауксубан баштаган митингчилер Бангкоктогу университеттин жанынан өтүп баратышканда болгон. Саясатчы өзү жардыруу болгон жерден 30 метрдей алыс болгон экен, жабыр тартпаптыр. Өлкөдө саясий кризис бир нече айдан бери уланып келатат. Демонстранттар азыр премьер министр Инглик Шинаватраны, өзүнүн бир тууган агасы экс премьер Таксин Шинаватраны айткандан чыкпайт деп кызматтан кетишин талап кылышууда. Таксин Шинаватраны болсо 2006-жылы коррупция үчүн айыптаган армия бийликтен кулаткан. Ошо болсунун Араван районундагы чоң базардан мөмө жемиш саткан бөлөгү күйүп кетти. Кабарчыбыздын окуя болгон жерден кабарлашынча, күйүп кеткен 1,500 чарчы метрлик аянтта мөмө жемиш менен кошо азык түлүк, курулуш материалдары сатылчу, эч ким жабыркаган жок. Сирияда өкмөт ага каршы күрөшүп аткан козголоочулар менен түрмөдөгүлөрдү алмашууга даяр экенин билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем бул тууралуу бүгүн Москвада орус кесиптеши Сергей Лавров менен жолуккандан кийин айтты.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Акыркы эки жумадан бери Ирактын батышындагы Анбар провинциясында абал татаал. Коопсуздук күчтөрү жана сунни урууларынын милициясы 16 январда провинциянын борбору Рамадиде жана Фаллужах шаарынын атырабында согушчандар менен айгышкан салгылашууларды өткөрдү. Азыр да бул аймакта согуш жүрүүдө. Армиянын маалымдашынча 17 январга карай биригек шаардын 85% жакыны анти өкмөттүк күчтөрдөн бошотулган. Кээ бир серепчилер Анбардагы кырдаал Ирактын бүтүндүгүнө коркунуч туудурганын жана жагдай жөндөлбөсө өлкөдө жарандык согуш чыгып кетиши мүмкүн экенин айтышат. Ирактагы абал тууралуу үмүт программасынан угуңуздар. Иракта кырдаал катаал. Эгер батыштын жана Орусиянын маалымат булактарын карасаңыз, Иракка байланыштуу макалалардын аталышы эле өлкөдө саясий жагдай өтө оор экенин айтып турат. Алардын айрымдарын окуп көрөлү. Иракта катар-катар жардыруулардан ондогон адамдар өлдү. Ирак жарандык согуштун кырында. Ирак жашап кете алабы? Багдад жардын башында. Ирактын Анбар провинциясында чынында эле эмне болууда? Ал-Кайданын арбайы Иракта жайылып баратат. Ирак буйрутма согуш. Ирак, Сирия, Обаманын жакынкы чыгыш логикасын сыноо. Саналган макалаларда айтылгандай эле Ирак жарандык согуштун кырында турабы? Ирактын бүлүнүп кетүүсү канчалык реалдуу? Рас эле акыркы күндөрү Иракта айгышкан кармаштар жүрүүдө. 15 январда куралдуу кагылыштарда жана бомба жардырууларынан өлкө боюнча 70%-тен ашык адам курман болду. Ал эми батыштагы Анбар провинциясында бир тарабында полиция жана сунни уруулары, экинчи жакта Ал-Каида менен байланыштагы согушчандар менен башка сунни уруулары болуп согуш жүрүүдө. Уруш негизинен провинциянын байтакты Рамаденин түштүк жана батыш бөлүгүндө, ошондой эле 300 000-ден ашуун калкы бар Фалуш шаарынын чет жакаларында болууда. Кандуу булоон 21 декабрда өкмөттүк күчтөр аталган эки шаардан Ал-Каида менен байланыштагы козголоңчуларды жана жергиликтүү адабатчыларды сүрүп чыгарууга шымалана киришкенден кийин күчөдү. Премьер-министр Нури Малики жарандарды Ирактын бүтүндүгүнө коркунуч туудурган терроризмге жана Ал-Каидага каршы согушка үндөп, бириктирүүгө аракет кылууда. Ал 15 январда улуттук телеканалдан жаамы журтка кайрылып,
Маарака мукаддаса.
Бул согуш ыйык согуш. Ал бүтүндүктү коргоо үчүн башталды. Бул узак согуш болот жана улана берет. Чечимди биз кабылдадык жана ал согушту бүтүн дүйнө колдош керек. Себеби биз добуш чыгарбай турсак, региондогу жана дүйнөдөгү коопсуздукту чаң тополоңго салчу кара өзгөй мамлекеттердин түзүлүшүнө
өбөлгөчү,
деди Ирактын премьер министри кайпый сүйлөп. Анбар провинциясындагы уруштун кесепетинен там жайын таштап кеткен 12 000-дей адамга эл аралык Кызыл Крест уюму азык түлүк жеткиргенин маалымдады. Ирак жетекчилигинин түн уйкусун бузган Анбар провинциясындагы абал тууралуу серепчилердин пикирлери кандай? Оболу Эркин Ирак радиосунун кабарчысы Фарис Омардын пикирин эшители.
It's a very complex picture you see then, sir.
Рас эле, кырдаал өтө татаал. Себеби козголоңчулар бир группага таандык эмес. Бул жерде Аль-Каиданын согушчандары бар. Аль-Каида менен чогуу өкмөткө каршы күрөшкөн уруулардын адамдары бар. Ошондой эле бир кезде бул чөлкөмдө америкалык аскерлерге каршы согушкан адамдар Анбар провинциясында кайра пайда болду. Бул жерде өкмөткө каршы турган башка да топтор, уруулар жана өз ара жоолошкон уруулар да бар. Азыр алардын баары Нури Маликиге каршы. Ошондуктан кырдаалды бир боек менен сүрөттөө мүмкүн эмес. Бул согушка түрдүү группалар катышууда.
Маалымат үчүн.
Анбар 32 миллион калктуу Ирактын эң чоң провинциясы. Батыштан Сирия жана чыгыштан борбордук Багдад провинциясы менен чектелген бул чөлдүү аймакта 1.5 000 000-дан ашуун калк жашайт. Багдадды Сирия менен байланыштырган кан жол Анбар провинциясы аркылуу өтөт. Аймак 2003-жылы өлкөгө АКШ аскерлери басып киргенден кийин козголоңчул сунни үч бурчтугунун борбору болгон. Провинциянын негизги калкы суннилер.
Когулаңдуу бул провинциянын саясий бейнесин Фарис Омар мындай сүрөттөдү.
Well, actually, Anbar province is predominantly.
Чынында эле Анбар провинциясынын элинин басымдуу бөлүгү суннилер жана провинцияда түрдүү уруулар жашайт. Кээ бир уруулар өкмөттү колдойт, башка бир уруулар Нури Маликинин саясатына нааразы болуп, мисалы Анбар провинциясынын борбору Рамадидеги тынч протест күч менен таркатылганына байланыштуу премьер-министрден алыстап кетишкен. Жалпыга маалым, америкалыктар аскерлеринин 1/3 дал ушул чөлкөмдө жоготкон. Генерал Дэвид Петреус эркиндик кеңешин түзүп уруулардын тилин тапканга чейин бул чөлкөм канча чаксаң да жарылбаган жаңгактай эле. Эркиндик кеңеши Аль-Каиданы чөлкөмдөн айдап чыгууда чечүүчү ролду ойногон, бирок өкмөт кеңештин мүчөлөрүнө айлык төлөбөй жана жумуш бербей койгондон кийин эркиндик кеңеши Нури Маликиге артын салып кетти. Ошон үчүн алар азыр Маликини убадасында турбады. Бизде Аль-Каида бар дешүүдө.
Анбар провинциясындагы абал 30 декабрда суннилердин Рамадидеги лагерин Ирак армиясы талкалагандан кийин айрыкча осолдой баштады. Былтыр премьер-министр Нури Маликинин саясатына нааразылык ирети пайда болгон лагер акырындап суннилердин козголоңчу күчтөрүнүн очогуна айланган болчу. Талдоочулар ирактык мусулмандардын шиит жана суннит болуп жаатташуусун ар кандай түшүндүрүшөт. Айрым серепчилер муну тышкы күчтөрдүн кийгилиги шуусунун жана кутумчулдугунун натыйжасы деп билишет. Бул жөнүндө болук Шейх Садык Жанажы Камаловдун кебине назар салалы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тилекке каршы ушул мусулман ааламында азыр ошо динди бир баана кылышып, себеп кылышып чоң бир саясатчылар саясат иштери жүрүп атат да. Илгериден бизди пайгамбарыбыздан кийин халифалар ошол жерде турду, көпчүлүк халифалар, аббасилер мына ошол жерде туруп ислам ааламын башкарды. Ислам маданияты, ислам цивилизациясыны топтолгон жери эле, маданиятты күчтөгөн топтолгон жери эле. Ошондой маданиятты, цивилизацияны жок кылышып, мына орнуга азыр ар кыл ушу ыктылапчы, фитначы адамдар келип, ошол Иракты чоң бир региондогу күчтүү бир ислам мамлекети, ислам мусулмандар мамлекети болуп турган Иракты 3-4 бөлүп, мана артында Сирияны да ошондой кылып бөлүшүп, майда-майда кичине-кичине мамлекетчаларга бөлүшүп алып, ошо бөлүп таштап кожоюнду кыла бер деген саясаты негизинде саясатчыларды алып барып аткан иштери болду.
Багдадты Сирия менен туташтырган стратегиялык жолдогу суннилердин лагерин талкалоо маалында 53 акты адамдын өлгөнү. Батыш булактары жазгандай, Ирактын суннит азчылыгы менен шииттер жетектеген өкмөт арасындагы 2005 жылдан бери дымып турган чатакка тутурук таштады. Лагер бузулган соң 44 депутат мандатын тапшырып, парламенттен чыккан. Өкмөттүн сунни мүчөлөрү да отставкага кетээрин жар салышкан. Алар ошондой эле армияны Анбар провинциясынан чыгарып кетүүнү жана 28 декабрда камалган депутат Ахмад Ал-Алванини абактан чыгарууну талап кылышкан. Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн Рамадиде адамдарды аябай тартип орнотуу аракетин кээ бир байкоочулар Нури Маликинин чогуул саясатынын туундусу катары көрүшөт. Москвалык эксперт Александр Шумилин мындай пикирдин жүйөсү бар деп эсептейт. Бирок ага толук кошулбайт.
Отчасти это так, но только
мунун да чындыгы бар. Бирок бул толук чындык эмес. Анткени Нури Малики шиит болгондуктан ал шиит партиялар менен группаларына каршы аракеттенбейт да. Ошол эле учурда Малики премьер-министр катары өлкөнү бөлүнтүп ыдыратып жибербөө үчүн суннит азчылыктарынын кызыкчылыгын коргоого, баланстуу саясат жүргүзүүгө аргасыз жана милдеттүү. Ырас, суннит азчылыгы менен шиит көпчүлүгү арасындагы мамиленин тарыхы өтө драмалуу. Бирок бул бөлүнүүнүн тарыхы эмес. Бул чогуу жана ырыс ынтымактуу жашоонун тарыхы. Аль-Малики да мына ушул багытта иш жүргүзүүдө. Бирок Аль-Маликинин кээ бир маселелерде маал-маал шииттер тарапка огуп кеткенин көрүп калабыз. Деген менен Нури Малики азыр Фалужадан Аль-Каиданы тазалачу суннит милициясын күчтөндүрүүгө жол ачты. Ошентип бийлик менен суннилер өз ара кызматташууда. Ал эми чогуу жашоо, узак ойнолчу, узак мезгилдик концепция. Ошон үчүн Ирактагы бар бале үчүн Аль-Маликини күнөөлөө негизсиз.
Деди Орус Алимдер Академиясынын АКШ жана Канада институту алдындагы жакынкы чыгыштагы жаңжалды талдоо борборунун директору Александр Шумилин. Ал эми ирактык журналист Фарис Омар өлкөдө көпчүлүктү түзгөн шииттер менен сүнни азчылыктары арасында Саддам Хусейндин диктатуралык режими кыйратылгандан кийин пайда болгон ажырым үчүн биринчи кезекте премьер-министр Маликинин бир жактуу саясаты күнөөлүү деп эсептейт.
Maliki is a sectarian politician. He is not a
Мен мындай деп айтар элем. Нури Малики окуялар көрсөткөндөй жалпы улуттук деңгээлдеги саясатчы эмес. Ал улуттун лидери эмес. Ал катарындагы партияда бир да дүйнөвий адам, бир да либерал, бир да сунни, бир да христиан жок. Бул таза шииттердин улутчул партиясы. Мунун өзү Маликини улутчул лидер экенин күбөлөйт. Ал ар бир суннини баасчы же жихатчы деп билет жана суннилерге ишенбейт. Мына ошол үчүн ал Маликинин саясаты сунни жамаатын өзүнөн алыстатып алды деп айтам. Ирак эли Саддам Хусейнге чейин жана Саддам Хусейнден кийин ынтымакта бөлүнбөй жашаган. 2003 жылы Америка басып киргенден кийин гана жаачылык башын көтөрдү жана күчөй баштады.
Саддам Хусейн тушунда күрдтөргө каршы химиялык чабуул жасалып, өлкөдө таталдык диктатура болгону менен эл бөлүнбөй тынчтыкта жашаганына араб маалымат булактарына үзбөй көз салып турган Шейх Садык жанажы Камалов да көңүл бурду.
Бул Ирак өзү эски тарыхый бир ислам маданияты өнүккөн ошондой мамлекет эле, күчтүү мамлекет эле регионда тилекке каршы ошо америкаликтарды кол салышы менен ошо чоң мамлекеттерди саясатчыларынын иши менен бул Ирактагы иштер, маданият, калыпталган уруп адаттар, иштер талкаланды. Саддам Хусейн ушу диктатор болгону менен ушу сунни болобу, шия болобу, эч кайсынын ушун үнүн чыгарбастан ошо бир кылда катуу колдук менен бир мамлекет кылып, бир эл кылып башкарып келип аткан эле.
Деди Шейх Садык жанажы Камалов. Ал эми эл аралык маалымат булактары Ирактагы жагдай тууралуу эмне деп жазууда, кандай баа берүүдө? Лондондо чыкчу Financial Times кезди.
2 жыл мурда АКШ Ирактан акыркы аскерлерин чыгарып кетти. Бул миссия миңдеген америкалыктардын өмүрүн алып 100 миллиарддаган доллар турду. Америкалыктар чыгып кеткенден кийин көпчүлүк 100 миңдеген адамдардын өмүрүн жалмаган 8 жылдык чатактан кийин Иракта бир кыйла тынч жашоо башталат деп үмүт кылган. Мындай тилек али ишке ашпады. Ирактын Нури башындагы шииттер үстөмдүк кылган өкмөтү суннилер менен батыштагы Анбар провинциясында аёосуз согуш жүргүзүүдө. Ирактагы көтөрүлүш Малики мырзанын жаңылыштыгынын эле натыйжасы эмес. Бул коңшулаш Сириядагы жарандык согуштун да түшүмү.
Вашингтондо чыкчу National Interest журналы.
Ирактын Анбар провинциясында согуштун тутанышы АКШнын тышкы саясий чөйрөлөрүн коогага салды. Себеби жарандык согуш чыгып кетүүсү мүмкүн жана Вашингтон бир кезде туруктуу, демократиялуу, батышчыл өлкө болот деген үмүт быт-чыт болот деп чочулоо көбөйдү. Бул жердеги акыркы чатактын тамыры Аль-Каида салган тополоңдон да терең жана татаал. Алар Ирактагы айыгышкан этно-религиялык бөлүнүүнү жана бошоң улуттук биримдикти чагылдырат. Чынында эле Анбардагы жаңы коогалаң жана соңку окуялар Ирак мамлекет катары сакталабы деген олуттуу суроону жаратат.
Бостондо чыкчу Christian Science Monitor кезди.
Чоң кризис Ирактын колунда турат. Эми жаңылышты кетирбеш керек. Өлкөдөгү жарандык согуш чынында эч качан токтогон эмес. Ал жарылчу убакытты күтүп турган. Өткөн жылкы ысык кайра күчтүү болду. Мурдагы жылдарга караганда эки эсе өскөн саясий зомбулуктун кесепетинен 8 миңдей адам жайран болду. 2008 жылдан бери жарандар мынчалык көп набыт болгон эмес.
Орусиялык талдоочу Игорь Панкратенко да Ирак жарандык согуштун босогосунда турат. Курдистан иш жүзүндө төбөлсүз аймакка бөлүнгөндөн калган Ирак сунниттер жана шииттерге бөлүнүп, ээсиз калган жапайы жерлерде террорчулар өкүм жүргүзөт. Кан төгүүлөр жана башаламандык башталары айкын деп бүтүм жасайт. Батыш маалымат булактарында жогоруда айтылгандай чочулоолор канчалык жөндүү? Иракта да коңшулаш Сириядагыдай ич ара согуш тутанганы турабы? Москвалык эксперт Александр Шумилин мындай кооптонууларды жана жоромолдорду мурдатан айтылып жүргөн сөздөрдүн бири деп эсептейт.
Нет, не согласен. Угрозы расширения Ирака нет.
Мындай пикирге мен макул эмесмин. Ирактын бүтүндүгүнө коркунуч жок. Бул буга чейинки апыртып көбүртмө учма сөздөрдүн бири. Аль-Каиданын Фалужада катуу үрдөнүп кеткенине байланыштуу гана жергиликтүү проблемалар бар. Себеби Аль-Каиданын акыркы күндөрдөгү ийгиликтерине карабастан, бул аймактын сунни халкынын арасында чоң колдоого ээ эмес. Мына ошон үчүн Ирактын бөлүнүп кетүү коркунучу жок деп ойлойм. 2006-2007 жылдары Аль-Каида бул чөйрөкөмдө бекем жайланышып алганга аракет кылганда аларга каршы бардык жергиликтүү милиция аттанган. Ошондо сунни топтору өз милициясы менен чогуу америкалык кызматтардын көмөгү менен Аль-Каидачыларды Фалужадан кууп чыккан. Ал жерлик сунниттер Аль-Каиданы өздөрүнө өрөктөш катары көрүшпөйт. Аль-Каида бул чөлкөмдө жат элемент катары болгондуктан стратегиялык жактан алганда ушул тапта Иракка чоң коркунучу жок.
Стратегического характера не существует.
Жакынкы чыгыш боюнча эксперт Александр Шумилин ошол эле учурда эгер Сириядагы жарандык согуш токтобой, өлкө үчкө шииттер, алавиттер жана сунниттер жашаган аймактарга бөлүнүп кетчү болсо, анда сөзсүз Ирактын бүтүндүгүнө чоң коркунуч жараларын айтат.
Исключать этого нельзя, но это может.
Ирак ыдырап кетиши да ыктымал, бирок бул жараян табигый жол менен жүрүшү мүмкүн. Мисалы Сирияга кайрылсак, болуп жаткан жарандык согуштун кесепетинен өлкө шииттер, алавиттер жана сунниттер жашаган бөлүктөргө ажырап кетиши ажеп. Көптөр ушундай сценарийди талкуулашууда, бирок ал жөнүндө эч ким ачыктан ачык жарыялай элек. Эл аралык коомчулукта андай максат жок. Максат Сириядагы Башар Асадтын режимин кулатуу жана мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо менен жаңы өкмөттү түзүү. Иракта да максат мамлекеттин биримдигин сактоо. Ал эми Иракты ким бөлүп жарууну каалайт? Бул күн тартибинде жок суроо. Аны жүзөгө ашыруучу саясий күчтөр жана саясий эрк ушул тапта жок. Калыптан элек. Эгерде абал Сириядагыдай нукка түшүп кетсе, ошондо гана Ирактын бөлүнүүсү жөнүндөгү суроо күн тартибиндеги актуалдуу маселеге айланат. Азыркы жагдайда сүйлөшүү аркылуу же согуш майданында конкреттүү жыйынтыкка жеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Сириядагы 3 жылга жакындап калган жарандык согуш дипломаттык жол менен тынчытылбаса, өлкө шииттер, суннилер жана алавиттер жашаган үч бөлүккө кыдырап кетүүсү мүмкүн экени жөнүндөгү теорияны сентябрда америкалык белгилүү журналист изилдөөчү Робин Райт жазып чыккан. Райт айым Нью-Йорк Таймс гезитине 28-сентябрда басылган макаласында Сириядан башка да Ирак, Сауд Арабиясы, Йемен жана Ливиянын ордунда жаңы 15 мамлекеттин пайда болуу коркунучун айткан эле. Сириядагы согушту токтотуу үчүн эл аралык коомчулук каттуу аракеттенүүдө. Мындай жагдайда Араб Лигасы кандай позицияда турат? Бул суроого Шейх Садык Жанажы Камаловдун жообу мындай болду.
Бул өзүр буну бир тема кылып топтолуш үчүн эле болушкан жок. Акыркы отурушунда, андан мурунку отуруштарында Ирак бир мамлекет болуп сакталып калыш керек, ортодо бир интимактуулук, тынчтык болуш керек деген сөздөр болду. Менимче ошондой бир резолюция эң кабыл алынды. Бирок Иракты өзүнө негиз кылып бир топтолгон турумуну мен көргөнүм жок, мен эсимде жок. Булар көпчүлүк ушул иштерди Ирандан көрүшүп атат, араб саясатчылары, араб жетекчилери.
Ирандын региондогу башка атаандашы Саудия падышалыгы Ирактагы кырдаалга кийлигишип жатканын премьер-министр Нури Малики 7-ноябрда Ал Хуррия телеканалына берген маегинде түз айткан.
Лем тапка андана мушкила. Мушкилатна маа Саудия.
Сауд Аравиясыны кошпогондо коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен биздин эч кандай проблемабыз жок. Сауд Аравиясы Ирак менен достук жолун тандабады. Тескерисинче Ирак Сауд Аравиясы менен достук мамиледе болууну каалайт. Биз алар менен болгон проблемаларыбызды чечкенге аракет кылсак, тескери жооп уудабыз. Өткөн аптада Саудиянын ханзадасы Вашингтонго барганда бизден мурда билдирүү жасап, америкалыктарды кыжырдантты. Ал Иракты шииттер башкарып турганда Сауд Аравиясы Иракка карата саясатын өзгөртпөйт
деп билдирген Нури Малики 7-ноябрдагы телеинтервьюда. Эркин Ирак радиосунун кабарчысы Фарис Омар Сириядагы жарандык согуш Ирактагы жалпы жагдайга таасир эткенин, себеби ортодогу чөлдөн пайдаланып Ал-Каидачылар Сирия жана Ирак ортосунда ээн эркин жойлоп жүрөт дейт.
Сириядагы жагдай жана ал жакта жүрүп жаткан согуш Ирактагы кырдаалга түздөн-түз таасир этүүдө. Анткени ушул тапта Аль-Каиданын желдеттери эки өлкө ортосунда ээн эркин эле каттап жүрөт. Себеби ортодо кумсарган чөл жаткандыктан чек ара чынында эле жокко эсе. Ошондуктан Анбар провинциясында болуп жаткан окуяларды түз эле Сириядагы согуштун туундусу деп айта алабыз.
Согуш кучагындагы Сирия менен бир өңүрү кооп алаңдагы Ирак ортосунда карышкырча жойлоп жүргөн согушчандар Арабия жармаралынан тартып түндүк Африкага чейинки мейкиндикте Ислам халифатын түзүүнү каалаган, өзүн Ирак жана Левант мусулман мамлекети деп атаган уюм. Лондондо чыкчу Time журналынын жазышынча, азыр анын Сирияда 6000 желдети бар. Алардын көбү Ауганстандагы, Ливиядагы жана Ирактагы согуштун ветерандары. Ирактын тышкы иштер министринин ырасташынча, бул уюмдун эки өлкөдөгү колунун саны 12 миңдей болот. Мамлекетте биримдик жок болсо, өлкөнүн кайсы бир бөлүгүндө жыкчыл кыймыл пайда болооруна ушул эле Ирактын түндүгүндөгү Курдистан автономиясынын мисалы да далил. Саддам Хусейн 1990-жылдардын башындагы Кувейт согушунан кийин этегин жыйнай албай турганда Курдистан эл аралык коомчулуктун жардамы менен автономиялык макамга жетишкен. Ал эми Саддамдын режими талкалангандан кийин Багдаддан ого бетер көз карандысыз болуп калган. Өткөн аптада Курдистан Түркияга карамайды түз жөнөткөнүн жар салып, Ирак өкмөтүнү безге сайды. Премьер-министр Малики 12 январда Reuters агенттигине берген интервьюда карамай Ирактын мунай министрлиги же мамлекеттик мунай сатуу мекемеси тарабынан гана сатылыш керек экенин каттуу эскертип, мындай деди.
Бул конституцияны бузуу. Биз не Курдистан регионунун же Түркиянын өкмөтүнүн баш мыйзамды бузуусуна жол бербейбиз. Ирактын мунайы ирактыктардыкы. Чөлкөм Ирак мунайынын 17% өндүрөт жана чөлкөмдө өндүрүлгөн кара майды борбордук өкмөт бөлүштүрүү керек. Түркия Ирактын күн корсуздугуна зыян келтирчү иштерге кийлигишпеши керек. Бул Ирактын байлыгы.
Фарид Омардын айтымында премьер-министр Маликинин сөзү Курдистан менен Багдаддын мамилесин дагы начарлаткандан башка пайда бербейт.
Ирактын борбордук өкмөтү менен Курдистандын регионалдык өкмөтү ортосунда мындай проблема дайыма болуп келген. Борбордук өкмөт дайыма Курдистандын бюджеттеги үлүшүн кесип салабыз деп коркутуп жүрөт. Алардын үлүшү Ирактын жалпы бюджетинин 17% түзөт. Мен бирок Курдистандын үлүшүн кантип кесээрин билбейм. Бул кырдаалды татаалдантып, абалды ого бетер осолдотот. Анын Курдистан менен мамилеси мурдатан эле начар болгондуктан белгидей сөздөр жагдайды жакшыртпайт, жаман гана кылат.
Ирак жетекчилигинин акыркы кадамдарына караганда Нури Маликинин өкмөтү тышкы жардамсыз, Анбар провинциясындагы адабатчыларды тамыр курут кыла албасын жана өлкө бүтүндүгүнө Ал-Каида менен кызматташкан куралдуу топтордун коркунучу өсүп баратканын күбөлөйт. Бул жөнүндө Маликиден бир күн мурда Ирактын вице-премьер-министри Салих Алмутлах Вашингтондогу визити маалында айткан эле. Алмутлах ошондой эле өлкөдөгү кырдаал үчүн АКШны да жооптуу деген.
Weapon alone cannot do the job.
Жалаң курал жарак менен иш бүтпөйт. Бирок каруу жарак ишти бүткөрбөйт. Биз Ирак армиясын, кубаттандырганга уда өлкөдө тынчтыкты орнотушубуз абзел. Азыркыдай оор жагдайда Ирак менен бирге болуп, өлкөгө жардамдашуу Иракка 2003-жылы басып кирген дүйнө жооптуу.
And help Iraq in such a moment.
Деди вице-премьер Алмутлак АКШнын тынчтык институтунда сүйлөп. Ошентип Ирак өлкө батышындагы козголоңчуларга каршы согушта Вашингтондон аскерий жардам, анын ичинде ракета, чалгынчу учактарды алууга аракет кылууда. Бирок АКШ Конгресси Апачи тигучарларын Маликинин өкмөтү саясий оппоненттерине каршы пайдаланылышы ыктымал деп кооптонот. Бирок аскерий техникадан жардам бергенден мурда АКШ Малики күрд жана сунни азчылыктары менен мамилени жакшыртуусун каалайт. Анын үстүнө Ирак менен АКШ ортосунда аскерлердин статусу жөнүндө келишим жок шартта Пентагондун Иракка аскер жөнөтүшү мүмкүн эмес. Сиздер Ирак маселесине арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Амирбек Азам уулу даярдады. Саламатта болуңуздар.
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктын кадырманы угармандары, ушуну менен кечки программабызды аяктайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.